Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Savet bezbednosti hitno zaseda posle nove rakete iz Severne Koreje. U eksploziji u Kabulu poginula jedna osoba, povređeno sedmoro. Beograd će odlazećem ambasadoru Hrvatske izneti stavove posle provokativne retorike hrvatskog zvaničnika, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Balkan je jedan od prioriteta Evropske unije, izjavila Federica Mogherini. U Srbiji danas sunčano do 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta znači vest iz Rusije da je vojno neutralna Srbija spremna da učestvuje u humanitarnom razminiranju u Siriji. Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve.
Kao i kako je Beogradski muzej vazduhoplovstva baš na 60. rođendan dospeo na listu najkontroverznijih satelitskih snimaka Google-a.
Samim svojim izgledom, vi kad gledate iz vazduha, vidite jedno onako okruglo, fascinantno zdanje u staklu uz neposrednu blizinu velikog broja aviona.
Kaže kustoskinja Mirjana Novaković-Munišević. Više o najavljenom nakon pregleda vesti. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitan sastanak na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Južne Koreje nakon što je Pjongjang ispalio novu balističku raketu. Istovremeno Severna Koreja podnela je pritužbe Savetu bezbednosti zbog zajedničke vojne vežbe SAD i Južne Koreje, navodeći da su takve akcije provokativne u jeku tenzija na Korejskom poluostrvu. Rusija je također izrazila izuzetnu zabrinutost nakon što je Severna Koreja jutros ispalila novu raketu koja je preletela preko Severnog Japana. U Kabulu se, kako javljaju svetske agencije, dogodila eksplozija u blizini američke ambasade, u kojoj je poginula jedna osoba. Kako je saopšteno iz Afganistanskog ministarstva zdravlja, povređeno je osmoro ljudi. Poplave na ulicama Hjustona dostigle su visinu krova jednospratnica, spasioci čamcima, kamionima i helikopterima pomažu ljudima. Američki predsjednik Donald Trump danas će obići ugrožena područja. Američke vlasti saopštile su da su 6 smrtnih slučajeva moguće povezani sa uraganom Harvey, nakon što je prethodno navedeno da su u Oluji stradale 3 osobe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Balkan je jedan od prioriteta Evropske unije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Ona je rekla da su ove godine tenzije na Balkanu zabrinjavajuće rasle, ali da su lideri na Balkanu uspevali da potvrde želju da napreduju na evropskom putu. A sudbina nestalih u ratu na prostoru bivše Jugoslavije opet je ostala u drugom planu posle najnovije svađe između Hrvatske i Srbije. Regionalnu konferenciju o traženju nestalih u Zagrebu juče iz protesta napustio Veljko Odalović, generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i predsjednik Komisije za nestala lica. Kako je rekao za medijski javni servis Srbije, otišao je sa konferencije zbog uvreda koje je na račun Srbije izneo Stjepan Sučić, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja i predsjednik Komisije vlade Hrvatske za zatočene i nestale.
Ono što je prevršilo meru, to je bila izjava u kojoj je gospodin Sučić rekao da svo zlo, sva agresija koja se desila u regionu dolazi iz Beograda je bio razlog da pozorim na to, rekavši da ne želim da prisustvujem u ovakvom skupu. Komentar njegov da je vojska Srbije i Crne Gore bila agresor, da je okupirala hrvatske teritorije, da počinila brojne zločine, je nešto što apsolutno nije primereno ovakvom skupu, jer mi danas razgovaramo o jednom humanitarnom i civilizacijskom pitanju, o rešavanju sudbine nestalih lica i ovakve kvalifikacije i ocene ne mogu sigurno da doprinesu i da poboljšaju bilo šta.
A Stjepan Sučić izjavio po završetku konferencije o nestalima da je njegova rečenica izvučena iz konteksta i dodao da je, kako je rekao, poznato da su ideje Velike Srbije i memorandum SANU krenuli iz Beograda i da su svi ratovi na području bivše Jugoslavije njena posljedica. Kako iz Zagreba prenosi Eni Zebić, posle protestnog odlaska Odalovića skup je nastavio sa radom.
Sučić je kasnije ponovio novinarima da je kazao kako je sve zlo krenulo iz Srbije. Zamoljen da komentira Odalovićevu izjavu kako, što se srpskih organa tiče, ne postoji nijedan neodgovoreni zahtjev, on je odgovorio da od kraja prošle godine postoji konkretan hrvatski zahtjev vlastima Srbije za materijalima o premještanju posmrtnih ostataka Hrvata iz grobnica na teritoriju istočne Slavonije.
Znači, postoje dokumenti gdje su bila primarna grobišta, gdje su bila pojedinačna grobišta, kako se postupalo temeljem sveukupne sanacije. Isto tako, nakon otkrivanja masovne grobnice na Ovčari, generalštab u suradnji sa tadašnjom politikom Republike Srbije zna se da je donio odluku o premještanju grobnica i sva ta izvješća se nalaze negdje u Beogradu u nekim arhivima.
Sučićev prethodnik na čelu uprave za zatočene i nestale pukovnik Ivan Grujić imao je vrlo dobru suradnju sa srpskom stranom, ali je i sam redovito upozoravao da već godinama nema nikakvog pomaka u dostavi informacija o lokacijama masovnih grobnica u istočnoj Slavoniji od strane srbijanskih vlasti. Na svim stranama premješta se posmrtne ostatka, Hrvatska treba požuriti sa identifikacijama pronađenih posmrtnih ostataka, poručila je predsjednica regionalne koordinacije Udruga obitelji nestalih Olgica Božanić na završetku skupa. Ona je podsjetila da su ekshumacije obično prvi korak, nakon kojeg slijedi drugi, nalaženje odgovornih za taj zločin i njihovo kažnjavanje, i zato ona upozorava.
Nijedan narod nije pošteđen toga. Izmeštaju se grobnice gdje su sahranjivani posmrtni ostaci svih naroda na području bivše Jugoslavije. Pa rade oni koji smatraju da će biti jednog dana izvedeni pred lice pravde.
Kako je tema skupa bila stanje u Hrvatskoj, ona je iznijela zajedničko traženje da se ubrza identifikacije posmrtnih ostataka Srba ekshumiranih već ranije.
O cilju pronalaska mogućeg mehanizma i rješenja za identifikaciju posmrtnih ostataka koje čekaju već dugi niz godina u spomen kosturnicama u Zagrebu i Osijeku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jadranka Joksimović, ministarka Srbije za evropske integracije, izjavila je da postoji kontinuitet provokativne retorike iz regiona i dodala da će prilikom današnje oproštene posete dosadašnjeg hrvatskog ambasadora u Beogradu Hrvatskoj biti preneti stavovi i očekivanja Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dobro što je predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović napustio skup u Zagrebu, jer, kako je rekao, on je štitio dostojanstvo Srbije. Trebalo je oštrije da reaguje i u lice im kaže sve što mislimo o zločinima koji su činjeni prema Srbima, rekao je Vučić. Eugen Jakovčić iz nevladine organizacije Dokumenta, komentarišući izjavu hrvatskog ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića da ploča sa ustaškim pozdravom za dom spremni ostaje do daljeg u Jasenovcu, izjavio je da se radi o skandalu svjetskih razmjera i da hrvatsko ministarstvo pravosuđa, ako želi, stvar može da reši za nekoliko nedjelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako još nema potvrde vesti koja je proteklog vikenda stigla iz Ruskog ministarstva odbrane da je Srbija svojoj vojsci spremna da omogući učešće u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija, čini se da je balansiranje vojno-neutralne Srbije između istoka i zapada ponovo pred izazovom. Takvu odluku bi, kako kažu sagovornici našeg radija, trebalo pažljivo izvagati, mada se ta misija pre može posmatrati kao mirovna nego kao vojna, prilog Ognjena Zorića.
Ovog puta nije u pitanju vojna vežba, već misija u Siriji, u kojoj Sjedinjene Države i Rusija u zajedničku borbu protiv militanata takozvane Islamske države imaju potpuno različit odnos prema tamošnjem režimu Bašara el-Asada. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra stoga da bi Srbija ovo pitanje trebalo dobro da izvaga, jer bi se njeno učešće moglo posmatrati kao direktan izazov i provokacija usmerena ka zapadu.
Da li potvrditi prijateljske odnose sa Rusijom i poslati ljude na zadatke deminiranja u situaciji koja je politički jako senzibilna i koja donosi mnogo neizvjesnosti, ili slediti kurs Srbije prema zapadu koji je definisan strane naše vlade kao definitivno opredjeljenje i u skladu s tim postupiti prema vrlo jasno izraženim stavovima iz Brisela da bi trebalo vojnu saradnju sa Rusijom u velikoj mjeri, ako ne u potpunosti u ovom trenutku, staviti na stranu dok se ne razreše politički odnosi između velikih sila.
Informaciju o spremnosti Srbije da učestvuje u misiji deminiranja koju bi predvodila Rusija prenela je ruska agencija TASS, citirajući Aleksandra Novikova, načelnika odseka glavnog direktorata za međunarodnu vojnu saradnju pri Ruskom ministarstvu odbrane. Novikov je, prema navodima TASS-a, rekao i da je u Srbiju spremnost da pošalje svoje jedinice izrazila Jermenija, dok se razmatra mogućnost učešća Kine. Aleksandar Radić ukazuje da iako se ni od članica NATO i Evropske unije ne očekuje da u potpunosti prekinu vojnu saradnju s Rusijom, ipak ističe i da te zemlje ne učestvuju u zajedničkim vežbama ili misijama s Rusijom.
I u tom kontekstu mislim da bi vjerovatno stav Srbije da učestvuje u jednoj misiji koja u svakom slučaju čak i u idealnim okolnostima jako opasna, jer mi ne greši samo jednom, stara izreka i s mnogo razloga izgovara se kad se god pomene problem deminiranja. U ovom trenutku bi moglo da bude vjerojatno jedan direktan izazov Zapadu i mislim da bi bilo mnogo strašnijih kritika zbog čega Srbija to čini.
Dok se čeka na potvrdu informacije o navodnoj spremnosti Srbije da uzme učešće u ruskoj misiji, Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove za Radio Slobodna Evropa, ukazuje da ne vjeruje da je ideja o tome potekla iz institucija Srbije.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve. A to je sve vezano za kompletnom situacijom, geopolitičkom situacijom u kojoj se Srbija nalazi, a pre svega sa pitanjem Kosova, tako da je to igra koju ova vlada i prethodna trenutno igra. E sad, do kog momenta će to biti moguće, to je samo pitanje.
Novaković istovremeno ukazuje i da bi se misija deminiranja pre mogla posmatrati kao mirovna nego kao klasična vojna. Ipak, dodaje, to neće umanjiti negativne kritike Zapada.
Mi smo prošle godine već imali problem sa upućivanjem humanitarne pomoći preko Rusije u Siriju. To je vrlo negativno shvaćeno na Zapadu, pre svega zbog angažmana Rusije u toj zemlji.
Srbija u nastupima svojih zvaničnika istrajno ističe svoju politiku vojne neutralnosti te saradnje i sa NATO i sa Rusijom, mada je prema zvaničnim podacima aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom višestruko manje nego sa članicama alijanse, primetno je i da se u javnosti Srbije o saradnji s NATO nerado govori. S druge strane, vest o učešću u budućoj ruskoj misiji u javnosti bi svakako bila dobro prihvaćena, ukazuje na to i analitičar Aleksandar Radić.
Potrebna srpska zastava na spisku zemalja koje su njihovi stvarni saveznici na terenu, jer bratstvo po krvi je ono što najviše cijene velike sile, koliko Amerikanci, toliko i Rusi. S druge strane, odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mijenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Podsjetimo da je formiranje međunarodne koalicije za deminiranje u Siriji predložio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu u aprilu ove godine. Pismo s pozivom za učešće u radu te koalicije je, prema rečima ruskog zvaničnika Novikova, osim Srbiji, Jermeniji i Kini, upućeno i ministarstvima odbrane Irana, Egipta, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe poslije i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti hitno zaseda posle nove rakete iz Severne Koreje. U eksploziji u Kabulu poginula jedna osoba, osmoro povređeno. Beograd će odlazeđem ambasadoru Hrvatske izneti stavove posle provokativne retorike hrvatskog zvaničnika, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Balkan je jedan od prioriteta Evropske unije, izjavila Federica Mogherini. U Srbiji danas sunčano do 28 stepeni. Do kraja emisije čućete i da su na koloniji umetničke keramike u Užičkom selu Zlakusi stigli umetnici iz celog sveta. Lana Gržetić došla iz Rijeke.
Kada sam ja za to čula, ja sam rekla, ja moram tamo naći neke nove tehnike, nove stvari. Pomoći mi pri tome da budem bolji kipar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Edward Joseph, nekadašnji izaslanik Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Nacija u misijama na Balkanu, sada profesor Univerziteta John Hopkins, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da bi što skorija puna integracija Kosova u međunarodnu zajednicu bila dobra za ceo region, razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you expect that first of all the issue of membership of Kosovo UNESCO will be raised? Hoće li najesen biti novo glasanje o članstvu Kosova UNESCO i kakve će biti posljedice?
I don't know about the internal deliberations.
Ne znam da li će se ovo pitanje naći na dnevnom redu zasedanja UNESCO-a. Međutim, smatram da je dalje međunarodno priznavanje Kosova dobro za ceo region, uključujući i za Srbiju. Nezavisnost Kosova se ne može poništiti. Ona je bila neizbježna jer nije postojala alternativa i nepotrebno je odlagana. Možemo sada debatovati o legalnosti, političkim razlikama, istoriji i do kog perioda u prošlosti neko želi. Međutim, realnost je takva jer, kao što sam rekao, ne postoji druga opcija i što se Kosovo pre u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe, kao i ceo region. Naime, kao i u slučaju drugih otvorenih pitanja poput imena Makedonije, nestabilne situacije u Bosni i Hercegovini, prolongiranjem potpunog priznanja Kosova samo bi se dodatno produbila nestabilnost na Balkanu, jer se na taj način postiču razne političke kombinatorike i snovi, uključujući i o podeli, što bi dodatno destabilizovalo Makedoniju. Razumljivo je da se Beogradu ne sviđa ideja o potpunoj međunarodnoj integraciji nezavisnog Kosova. Međutim, odbacivanje tog pristupa znači produžavanje sadašnje nestabilnosti. Stvarnost nije uvek prijatna, ali njeno prihvatanje je uvek produktivnije nego odbacivanje.
Reality isn't always pleasant, but accepting reality is almost always a more productive course.
What about this so-called offensive intelligence activity? A kada reč o ofanzivnom obaveštajnom delovanju prema srpskim institucijama, neki srpski i makedonski tabloidi čak pišu da iza svega stoji američki ambasador u Skoplju, Jess Bailey, u cilju navodnog rušenja Aleksandra Vučića, kojim Zapad nije više zadovoljan.
Mislim da je veoma malo verovatno da su Sjedinjene Države deo neke zavere u cilju zbacivanja Aleksandra Vučića sa vlasti. Smatram da se radi o tipičnoj balkanskoj teoriji zavere, te da kao i svaka spekulacija, nema nikakvog osnova i smisla. Istina je zapravo da je interes Vašingtona za Balkan drastično smanjen. Kakvo god da je mišljenje na Zapadu o Vučiću, a ne mislim da je u svim krugovima negativno, doduše verovatno postoji zabrinutost kao u ostalim i u slučaju drugih balkanskih političara, poslednja stvar koju bi Sjedinjene Države sada uradile sa ovom administracijom je da budu uvučene u balkanske intrige. Jednostavno, nemaju velikog interesa za zbivanja u ovom regionu. Mnogo veći rizik po balkanske zemlje je sve manji interes Vašingtona za ovu regiju, a ne učestvovanje u zaverama. Smatram da je reč o laskanju samom sebi, onih balkanskih političara koji smatraju da su toliko važni, pa će Sjedinjene Države trošiti vreme na bavljenje njima, tačnije njihovom rušenju. Kao što sam rekao, mnogo je veći rizik po Balkan da opada njegova važnost za Vašington.
Bio to Edward Joseph u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Muzej vazduhoplovstva u Beogradu dobio je neočekivanu reklamu jer se našao na listi najkontroverznijih snimaka koje su zabeležili sateliti Google-a. Kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, sve ovo dogodilo se na 60. godišnjicu postojanja institucije koja ima zbirku od preko 200 letelica.
Džinovska pečurka ili krof na vanzemaljski brod ili kap neba na zemlji okružen avionima. Vama mašti na volju. Tek taj prizor, slikan iz vazduha, uvrstio je nekadašnji muzej Jugoslovenskog vazduhoplovstva, danas Muzej vazduhoplovstva Beograd, na listu najkontroverznijih stvari koje su do sada snimili Google sateliti.
Moje mišljenje negde jeste da je privukao pažnju samim svojim izgledom, jer vi kad gledate muzej iz vazduha vidite jedno onako okruglo fascinantno zdanje u staklu uz neposrednu blizinu velikog broja aviona.
Kaže kustoskinja muzeja Mirjana Novaković-Munišević. Osnovan je 1957. po projektu sarajevskog arhitekta Ivana Štrausa, koji je džinovsku pečurku ili NLO sa početka priče zapravo zamislio kao polegnuti avionski točak. Izgradnja zbog tehničkih i finansijskih prepreka počinje tek sredinom 70-ih, a zvanično je otvoren 1989. Jedan od prvih eksponata prilog su strahinje Bana Nušića, sina pisca Branislava Nušića, koji je kao deo Beogradske grupe gimnazijalaca bio među prvim hroničarima razvoja vazduhoplovstva. 1911. godine iznad Kalemegdana srušio se avion Edvarda Rusjana, a deo njegovog krila sačuvao je mladi Nušić.
Rebro aviona zaista postaje jedan od prvih predmeta Muzeja vazduhoplovstva, prikupljen još 1956. godine, godinu dana pred samo osnivanje.
Kada uđete unutra, krećete kroz vek dugu istoriju od prvog aviona koji je poleteo iznad Subotice 1910. Delo je stanovnika tog grada Ivana Sarića, koji je radni vek proveo kao računovođa u opštini. U slobodno vreme bavio se biciklizmom, pravio čamce, automobil za svoju ženu, a onda je 1909. u Parizu video avion.
Vratio se kući u Suboticu uz pomoć svoje supruge i jednog stolara, napravio letelicu. Možete vidjeti da je to jedan avion domaće radinosti, jer je pilotsko sedište jedna baštenska stolica na kojoj on skratio logare i napravio sedište. Rezervoara za gorivo je preređena kanta za mleko, a točkovi skinuti sa jednog od njegovih bicikla i on je zaista u ovakvom avionu te davne, sad više od 100 godina je prošlo, leteo.
Pionirsko vreme prvih heroja avijacije završava se s početkom rata, kada avion postaje ubojito sredstvo. Muzej je poznat po kolekciji lovaca, od kojih su neki svetski rariteti.
Nailazite prvenstveno na avion nemačke proizvodnje, Messerschmitt 109, koristi se od španskog građanskog rata 36. godine. Naši piloti su leteli na ovako uspešnoj letelici tokom Drugog svjetskog rata i tokom odbrane Beograda 41. godine. Kada nastavite šetnju, susrećete se sa britanskim lovcima Drugog svjetskog rata, Fokker Hurricane i Spitfire. Oba aviona su junaci Drugog svjetskog rata svoje zemlje. Dalje kada nastavljamo, nailazimo na avione sovjetske proizvodnje.
Između njih oči bode kukasti krst, repni deo štuke nemačkog aviona kojim je bombardovan Beograd. Ređaju se i letilice Ikarusa, prve fabrike aviona u SFRJ, čije izmenjeno ime Ikarbus danas čitamo na autobusima. U nastavku, prateći proizvođače, pratite i političko balansiranje u posleratnom periodu.
Na postavci prvo što vidite jeste avion jugoslovenske proizvodnje S-49C. Značajan je za odbranu zemlje u vreme rezolucije Infobiroa, kada se zemlja još uvijek zatvorena je sa istoka, a još uvijek se nije otvorila ka zapadu. Kada krenete dalje kroz postavku, polako zapažate to otvaranje zemlje prema zapadu, polako stižu prvi američki mlazni avioni u našo naoružanje.
U centru izložbe su Galeb i Astrebi Orao kao okosnice domaće vazduhoplovne vojne industrije. Na drugom nivou vedrije boje prvih jedrilica, dok se postavka završava izložbom posvećenom NATO intervenciji 99. i delovima oborenih letelica i Tomahawka. Ispred muzeja uz ostale i predsjednički Iljušin 14, koji je Josipu Brozu Titu 57. godine poklonio tadašnji predsjednik SSSR-a Nikita Hruščov kao akt dobre volje. Dopunjuje tako zbirku koja je upotpunila prizor Googleovog satelitskog snimka muzeja, koji danas slovi za jedan od najboljih u Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Katrin Bach-Habersad, tehnički oficir Svjetske zdravstvene organizacije za sprečavanje bolesti vakcinisanjem i za imunizaciju, za zašto objašnjava zbog čega je došla do pada stope vakcinacije protiv malih boginja, rubeole i drugih bolesti u Evropi i našem regionu i kakve su posljedice toga.
Razlozi za nedovoljnu stopu vakcinisanja na Balkanu, kao i u drugim dijelovima regiona, su kompleksni i zavise od specifičnog konteksta. U nekim državama nabavka i distribucija vakcina je prekinuta zbog izazova u vezi sa problemima finansiranja, planiranja ili logistike. Osiguravanje kontinuiranog finansiranja je posebno izazovno u zemljama sa srednjim nivom primanja, kao što je to slučaj sa Balkanom, gdje programi imunizacije nemaju globalnu donatorsku podršku. Neki ljudi nemaju pravičan i prikladan pristup zdravstvenim uslugama. Neki ljudi se odluče protiv vakcinisanja iz vjerskih ili filozofskih razloga, zbog dezinformacija ili straha od onog što misle da bi mogle biti nuspojave vakcine, ili zato što ne vjeruju službama koje vrše vakcinisanje. Kada ljudi odbijaju ili odlažu vakcinisanje za sebe ili za svoju djecu, oni svoju porodicu dovode u rizik od bolesti koje mogu ugroziti život. Oni dovode u opasnost i druge koji nisu bili u prilici da se zaštite vakcinisanjem, uključujući novorođenčad, osobe sa narušenim imunitetom i druge ranjive članove naših zajednica. Nekoliko zemalja na Balkanu trenutno provodi istraživanje kako bi se identifikovale prepreke i stimulansi za vakcinisanje i razlozi za slabu stopu vakcinisanja u različitim područjima ili subpopulacijama.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Međunarodna kolonija umjetničke keramike u Užičkom selu Zlakusi, poznatom po izradi zemljanog posuđa, opet je okupila umjetnike iz celog sveta. Ovaj projekat u kulturi traje već 22 godine, a kako javlja Novka Ilić, njim je obnovljen stari zanat od kog sada žive desetine porodica u Užičkom kraju.
Tvorac i direktor kolonije je profesorka Sofija Bunardžić.
Nije bilo lako, trebalo je objasniti mnogo puta zašto je bitana Zlakusa i stari lončarski zanat i spoj moderne umjetnosti i umjetnosti u službi obnavljanja starog zanata. Mnogo puta je trebalo objasniti zašto lonac nije samo za kuvanje kupusa, nego ima mnogo više ozbiljnijih značenja. Ja mogu biti nakon 22 godine zadovoljna kao umjetnik jer sam napravila jednu dobru priču, svoju struku promovisala u celom svetu. 330 umjetnika iz 32 zemlje. Kad ima čovjek volju, želju i viziju, mislim da je to velika stvar.
U domaćinstvu grnčara Milana Savića 10 dana 12 umjetnika iz 8 zemalja gledat će kako se zidanjem na točku prave od gline, šerpe, lonci, pekači i pravit će svoje predmete. Iz Hrvatske, iz Rijeke došla je mlada umjetnica Lana Gržetić.
Kada sam ja za to čula, ja sam rekla ja moram tamo. Znači to je prvo što moram napraviti u životu. Ja moram doći u Užice, ja to moram osobno iskusiti. Zapravo moje očekivanja su jako, jako visoka, očekujem puno toga, neke nove tehnike, nove stvari, što mogu iskombinirati zapravo u nečemu što znam, što će mi koristiti u nekom daljem mojem razvoju, pomoći mi pri tome da budem bolji kipar.
Marija Borsk stigla je iz Španije. Moj prijatelj je bio prošle godine u Zlakusi i pričao mi je o njoj. Vidjela sam kako se ovo radi na stari način, želim da vidim i kako se ovdje živi. Angelika Papadopoulou dolazi iz Grčke.
This technique very important.
Veoma sam srećna što sam pozvana na ovu koloniju jer je značajna za mlade keramičare. Mi ovaj način izrade možemo uvesti i u svoj rad.
My country is a country.
A Monika Del Cruz iz Meksika kaže njena zemlja je bogata antičkim predmetima od keramike, ali za nju je interesantno saznati kako su keramiku pravili daleko od Meksika u prošlosti, ali kako se i danas radi. U radu kolonije učestvuju i umetnici iz Turske, Egipta i prvi put iz Tunisa. Posljednjeg dana bit će pečenje izrađenih predmeta na otvorenoj vatri, što je također jedna od specifičnosti Zlakuške grnčarije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbednosti hitno zaseda posle nove rakete iz Severne Koreje. U eksploziji u Kabulu poginula jedna osoba, osmoro povređeno. Beograd će odlazećem ambasadoru Hrvatske izneti stavove posle provokativne retorike hrvatskog zvaničnika, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Balkan je jedan od prioriteta Evropske unije, rekla Federica Mogherini. U Srbiji danas sunčano do 28 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.